Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
وقال RBC لن تجاوز RBC لن ومطاف النراج في غريق المزين الزول السلام نون إثيكلت النظام لا سمانة جي إموسما لا سمان دو أكتوبر لا سمانة جي إدهيجا ومطاف النراج في غريق المزين إل من دو سمحتي ويس 29 خفيز إفنمون أكتوبر 88 إن ديظران دي ثموث الجزائر لو 5 أكتوبر 88 دونك أما طف النراج إهجاد سمانيجي إيوكين تيلينك تهونيت تيمليليت أكودي موسناون أكودي قداشن تسرثيت أكو تيذوكلا ناظري سانديكا إيجلان وكنا نهضر ونس قردش أين أثيلو فايك وشودين عرسا موسويجي غرد موفمو ديزيفنمون أكتوبر 88 ناغلا سوتياسيون ديك تيذير تمورث الساقي الساقي دونك انفقينا ذيوان ومغناسيك توسن النطاس دي بقنار ذا مغناس انتوكذوث يعني ماتور دو ام سي بي ذا ماس براهيم تزاغارت ماس براهيم تزاغارت لها سلامين اختال ميرتك شعبدالاني في غارين راج
ماذا كسل المربي ناسول في الأول
ماس براهيم تزاغارت دونك نكونين امسلينا امي في سمانية جين اكتوبر خفلي زيفنمون اكتوبر كتربان انتويت اخشيني اجدان انيماتور دو ام سي بي لاتجيري ثمرة الجزائر وقبل أكتوبر 88 تزرع الطس دي سولفمون إيجلان الطس دي موفمون سورتو الدبي لي زاني إني كتربان عند مام لو أب سي بي يوض سلقديش إمارن يقدش الطس فثمتي حفظو غذوث إكسيتيرا يعني ذي رايح إخشيني أسكو لي زيفنمون أكتوبر كتربان انتويت لانت سون سويت يعني لي زيفنمون لي إتكماسين لي ميليتون بروغري نا لو ام سي بي لي زاني 80 شنيك صوضن ارتغيرا لي زاني 80 استرضق لي حاله
في تمزوره سنت مزوره غنسترحم في دي موثن دي اكتوبر 88 دي المزيين يقموثن اكتوبر نغدير قزني قموثن اكتوبر خطر لاني المزيين لان وقاد يمقرنن دنو ثنيك صوضن السوفو النغيد قتلام لا ديكتاتوري قلان غار ثفات انتوكذوث من بعد 88 الجزائر وقفل 88 ساعش تاليين اتصن تاليين اكس سوازن سنت اما وقفل القيران انتمونت الانديبوندونس نغم بعد لقرد الانديبوندونس بري لقرد الانديبوندونس الجزائر تقوين افريث هاث شطوح المحتو توحتم شطوح تهقاري وإيمانيس شطوح أطس قرقزن إقتوالين كان مشارح كمن معنى الفايدة تمورث أثوالة نارا تقوين افريث عندان ثوكذوث توعزل عندان أيذوذ يتوكذل يتوعزل تحسفنت وذي حكمن ما كان سيتان بوبل مينور ذا نشتاقد يقوين إن يضران لي سولافمون الميد الحقر كترفع خاطر كترفع ستيماديس وديو سي ولكن هكا كترفع ستيماديس لان لي زيفانمون وقفل كترفع كترفع ذا ساون لان لي زيفانمون ذا غني إديرنان لي زيفانمون نوهران لي زيفانمون قسنطينة لا ليك دي دروا دلوم الراون الشهداء لي سانديكا ثامور تفذا ومن بعد كترفع 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 ماكن تشوش تقصد زد الشيطو هكا تفذا تركم لي موفمون ياكير كل يقصوضن الحكم يعيش لي كونتراديكسيون ديجا على الانتيريور نينس باسكو الا كنحسب بلي ثم تسنتن بومدين تساوضين نشاد ليا ما ندمد كان لينسترومونتاليزاسيون دو الاسلام كموين دو ليجيتيماسيون الي ديفيرونت سافو دير بومدين الا ليجيتيمي سو ريجيم بار لا غير دانديبوندونس مي بار لو رول سوسيال دو ليتا Chedli a continué à légitimer par la guerre de libération, mais il a pris un virage à droite et le régime ministre n'est plus légitimé par le rôle social. Il n'avait plus besoin, ça veut dire qu'il ne pouvait plus adhérer à les classes. Il a cherché un autre appui. Il y a qu'une édition de l'appui à guerre, il l'a légitimé, il a trouvé au lieu de la légitimation sociale, il fait de la légitimation religieuse, il fait de à partir de là que l'instrumentalisation fictive de l'islamisme se fait là. 88, voilà, dans le contexte, contexte 80, les forces démocratiques de gauche, les forces démocratiques de centre, lent au mouvement, les forces islamistes lent au mouvement, les hukoum ifkan plus, ils mêlent les islamistes, ils se qadachitent contre les démocrates, contre le mouvement amazigh, amdiyan, simenriouf, n'kama l'amzal de la fac centrale. Dans le contexte et de l'arcane des événements 88. Les événements 88, le pouvoir lui-même, il tâche des contradictions. Hein? De deux, le contexte international, parce qu'il ne faut pas qu'on dissocie, le contexte international dernier, le monde connaissait une évolution, un changement. On allait assister à la chute du mur, le mur de Berlin et d'autres événements. Voilà, dans le contexte de l'arcane des événements de 5 octobre, c'est l'aboutissement de tout un processus de lutte, c'est l'aboutissement de Gwaini Zarondi Dounis, parce qu'on ne peut pas dissocier Gwaini Zarondi Dounis, et d'où c'est les événements d'octobre 88.
Et je suis en tant qu'animateur de MCB, et c'est le MCB de l'Ouakhtani, c'est des années 80. Mais 88, est-ce que le MCB a fait des événements il a des événements je vais me mettre
en place. Parce que l'MCB, c'est une mouvance, un cas. Il y avait le premier séminaire de 81, mais il n'a pas donné une structure au mouvement. Il y avait une philosophie, des revendications, mais il n'y avait pas une structure. À 88, il y a fait un mouvement, c'est la mouvance amazigh. La mouvance, il y a des têtes et des vannes. Il y a Saïd Saadin, il y a Djemel Zinati, il y a Saïd Khalil, il y a Wahid. Ça veut dire que chaque mouvance, chaque groupe, il y a les groupes de l'extrême gauche, il y a le GCR, il y a le YRT, voilà, chaque groupe a réagi à sa face, avec une théorie de l'hal. Le mouvement amazigh n'a pas eu ça veut dire une saïwara, mais chez Fiyoun Wawel, il y a. D'un amazigh, Thervat Nsaadi, en 88, le 6 octobre 88, ils étaient reçus par le chef de cabinet Chedli Ben Jdid, l'Arabi Belkhir, ils étaient reçus à la présidence de Tsad, Mokranit l'Arabi, les Hachminites et Joudia. D'autres militants, ils ont pris d'autres positions, des groupes d'extrême gauche, de la gauche des
Vigaïfs. Mais ils étaient reçus au nom de MCB.
Ils étaient reçus non pas au nom du MCB, mais en tant qu'animateurs du MCB. Ils étaient reçus en tant qu'animateurs du MCB. D'ailleurs, quelque part, ils ont essayé d'avoir les deux groupes. Le groupe Iglen, Zdakhl, l'FFS, l'Hachmine et Joudir. Le groupe Iglen, l'FFS, parce que ça a dit, avant, il était au FFS. Mais après la rencontre, l'Hachmi Oukhar. Saadi a continué dans la logique de l'accord avec la présidence avec Belkhir. Fashou Msfahamen, Bli Ksamour Tlkvail, il a qu'à Tchoukhar. L'argument de Chouz, Bli Kalou Kanadik Shemthamour Tlkvail, a-t-il une repression féroce, et la Kabylie va payer. Voilà, c'est des choix. Ce n'est pas une question qui nous a dit que nous avons mort le Kvaïn, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que non, parce qu'on est en politique, la politique c'est l'art de gérer le réel, le possible.
Donc,
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons نغتوه كل خن ذي الديبار ونظريه لا من كونيا ذي البوليتيك نخدم دمن لوبسيون يقل لان وقاذ يقدم لوبسيون نظن وخا ودينا ونيقوسينا رذ الحكوم ثارفات بار اكزومبل لي ميليتون نفقايث يافي دي زيموت نفقايث يافي دي مارتير نفقايث يفو با لوبليي باسكو لا كابيلي ماشاكو لا كابيلي توخر في لي زيفينمون دو 88 يافي دي زيفينمون ان بو بارتو ذي درع الميزان عشو voilà, ça veut dire le mouvement amazigh, il y a loi, il y a le cerveau.
Ils m'ont dit que le MCB m'a divisé. Comment sont les divisions?
Non, pas les divisions. Les divisions, c'est de la bonne santé politique des mouvements. Le MCB, il y a un amazigh. En tant que langue, il y a un amazigh de la culture. Mais sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est tout à fait normal. Il défend les intérêts de Wilgad Yarwan. Il défend les intérêts de Wilgad Yarwan. C'est tout à fait normal que le mouvement amazigh ne peut pas être d'accord sur tous les points. دايور ديني نخدم ابري اكتوبر 88 او دوزيام سيمينير نناد لو ام سي بي سي تان موفمون يونيفيكاتور راسومبلور سور لا كيستيون ايدونتيتير اي لينغويستيك كولتوريل سور لي زوتر كيستيون فيلوزوفيك ناشو ونهضر راه في لاسنت دايور الواجد المينيموم ويدنوفا شوف دير خاطر نلقى ميم ساكين فوتو ناشو سي تان كونسيبت كي ني با بوليتيك ا مون افي سورتو ايتوليزي قبايلي تنفوتو كوني تاكمات تاكمات ني با بوليتيك سي با ان كونسيبت بوليتيك سي تان كونسيبت سوسيال باسكو تاكمات اذا من سا سوبوز اذا من اذا من نا با نو كونستيتيو با ان بروجي بوليتيك قال بوليتيك سارتيت نزمر نهضر في الدوكلي نزمر ندوكل كيديك خاطر نتسناغ في وث الحاجه زمر غادي مخلف غادي هما الور كون فقد كي وتعبط لا خاطر نسعى دي زانتيري ديفيرجون فما سو دير لا زغني الا قالنا وض
يا اوسي لا شارت تخدم لي زيتيديون دو لونيفرسيتي تي زي وزو لي زيتيديون حسناوا 9 اكتوبر 88 لان وي غادي حنا بلي سي ان ابل او كالم دي دي مومون ني
سي ان سوتيان سي افون تو ان سوتيان او وين يضرون دي دي الجزائر ثمنا في دي 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 باب الوادي اي ايور مي سي اوسي ان ابل سيتي اوسي ان ابل او كالم با ذا شو كان يلقى الفراق غير لابيل او كالم يقول والناس يرحم ربي ميكتوث دي 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 ميشليا لابيل او كالم دو لونيفرسيتي لابيل دو سوليداريتي دو لونيفرسيتي اي لابيل او كالم دو جروب نسعديان ذوياض ماشي كيف كيف
وي دونك
خاطر خاطر يظهر لا كونفيزيون بليك سي لو ميم ابيل نو ماشي لو ميم ابيل لا بالي يقول والناس الله يرحم ربي يدريس المهدي الصيام الله يرحم ربي سميتو صرصاص دي ميشلين المهدي الصيام من مبروك فركان سي دي زيتوديون يمارن ذا لا بين سعيد سعدي ماشي كيف كيف
سي بانما مي مرانزر لو موفمون دو ام سي بي دي زاني 80 قدش مليح مليح سي موفمون دي مارجين مليح دي زاني 80 مي اباري 88 جو بونس كو لو رول دو ام سي بي وانا نخص اسكو سي لا كلانديستينيتي اي جون ام سي بي ادي جهد مي اباري 88 سا فو دير لي ريفونديكاسيون دو ام سي بي فانت دي اسوسياسيون فانت دي بارتي بوليتيك كون بري اون شارج ميم لا ريفونديكاسيون اي دونت تيري مارين سي بور سا كو لو ام سي بي وانا ريكولي شويه
سي نورمال ذا شو كان وفق غير ما راه يديني ذي وخر هذا في راكا لخاطر ابري 88 يضرا الدوزيام سيمينير يضرا لو راسومبلمون 25 جونفي 90 دقيق تمنى ذاك زاف لاسومبلي ناسيونال لو راسومبلمون دو 25 جونفي 90 سيتي اوسي اون بلوس بلي كسي لا ريفونديكاسيون تاع مازيغ تمسليت غنا وتونسي معني ذا غن تيريريث الموفمون اسلاميستيك الحان وسنني كان لا مارش دي اسلاميست سخلع لي الجيريان صافي دير سفقن الدماكن لي اسلاميست سي لا سول فورس بوليتيك يقلان ذي ثمورة الجزائر لخاطر ذا كانو غير اكتوبر 88 لو بوفوار امون افي à manœuvrer de la sorte, à permettre aux islamistes d'être la première force politique, la force centrale d'opposition. Je m'explique. Il a mis en prison les syndicalistes pour, les militants de l'PAGS, les militants de gauche, et ils ont été libérés. Avec la mouvance berbériste, il a négocié avec Saadi, il a neutralisé la Kabylie. Entre-temps, en neutralisant les forces démocratiques qui pouvaient donner un contenu à la contestation populaire, il a mis en avant le mouvement islamiste. C'était Ali Belhadji Abbasi Madani et Qimas Ndouvrid Ouhidzsan. À partir du moment où Qimas Ndouvrid Ouhidzsan, ils avaient toute la liberté de donner un contenu à la contestation. À partir du moment où nous avons dit que les gens en 88, nous avons dit que les gens en 88,
c'est les islamistes
qui ont cadré Alger essentiellement, Babel Oued, Tsmanadin Nadan. À partir de là, après, nous avons dit que les gens en 88, les islamistes qui ont cadré, les démocrates qui ont cadré, les démocrates qui ont cadré, les démocrates qui ont cadré. Ça veut dire qu'en fin de compte, la stratégie de diviser pour régner du régime qu'il a mis sur la colonisation, c'est en vigueur. En 88, il a su mettre les islamistes en avant-poste et mettre les démocrates en garde fer. À partir de nous, en garde fer. C'est ça la division, en fin de compte. La véritable division, c'est d'empêcher le mouvement national de se constituer. D'empêcher les Algériens d'agir, de réagir de la même façon et en bloc. il a retiré un bloc et il carve dans un bloc. À partir de ce moment, les islamistes sont devenus la force politique centrale au régime. Et les démocrates, au Galen, c'est une force périphérique, c'est une force d'accompagnement. À partir de là, tu pouvais plus, ça veut dire les démocrates n'avaient plus la chance de jouer un rôle essentiel dans la construction démocratique de l'Algérie.
Le soutien de...
Moi, je suis catégorique, je caroise sincèrement que Ali Belhadj, Bassim Adani, d'une manière ou d'une autre, le pouvoir les a instrumentalisés. Parce que je me suis posé la question dans un livre écrit par l'Algérie entre crainte et espoir, pourquoi le pouvoir est choisi alors que nous, c'était un élément du régime. Et il a choisi Djabullah, parce que Djabullah était plus malin politiquement. Et Chimid a choisi Ali Belhadj d'Abbas et Madani, parce qu'ils étaient les plus indiqués à le chemin de la radicalisation. Ça veut dire, en fin de compte, la suite des événements. Là où je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'analystes, on analyse l'arrêt du processus électoral comme un élément fondateur, comme si on le dissociait de Gwenig Lenouqvelis. Non, mais c'est la gestion du régime Ikhdem durant le 5 octobre 1988 et d'Ifken la rupture du processus démocratique. Et le passage des islamistes à l'action armée, ça veut dire qu'ils ont manipulé l'ensemble le politique pour aboutir à une situation de catastrophe.
Donc, à votre avis, est-ce que c'est pour contrecarrer les démocrates qui ont commencé à faire des militants pour les MCB, les militants progressistes des années 80? Est-ce que les islamistes sont pour détourner le mouvement né de 1988 vers la démocratie, au lieu d'y aller vers la démocratie,
le concept, il ne faut pas l'utiliser. Les islamistes, ils ne peuvent pas le régime. Ils ont déjà le mouvement national. À travers les premières prémices, c'est les Jma'iyat al-Ulama. C'est d'autres islamistes qui n'étaient pas Jma'iyat al-Ulama, qui étaient wahhabistes. Même Imaren, ils étaient fréquentés en Charq, Yerkouen. À partir de l'indépendance, Wenath Ismis, l'Ibrahimid, ils avaient leur position. Il y a des islamistes radicaux déjà Imaren. Ça veut dire que le pouvoir n'a pas créé l'islamisme. Le pouvoir a instrumentalisé l'islamisme. Il a utilisé les islamistes pour contrecarrer les démocrates. Il utilise les démocrates pour contrecarrer les islamistes. Ça veut dire il est dans un jeu. Ça veut dire il gère les équilibres entre les forces d'opposition. Parce que les forces d'opposition n'analysent pas profondément, n'arrivent pas à un minimum vital, à un SMIC démocratique, un SMIC de gestion d'une société démocratique. Qu'elle soit islamiste, qu'elle soit démocrate, on n'arrive pas encore à ce niveau. Elle mitoura. D'ailleurs, ma thière Temouth, elle mitoura, il y a le consensus national. Oui. Ça veut dire que tu ne peux pas être une démocratie qui meurt, mais il y a les forces constituantes de la classe politique, de la scène politique, n'arrivent pas à se faire sur un SMIC. Il faut qu'on arrive à un SMIC. Et c'est ça l'Assemblée constituante. C'est ça les revendications fondamentalement démocratiques. Mais le régime ne laisse pas la classe politique ni la société civile à Tchadmeknik. D'ailleurs, analysons avant 1988, après 1988. La classe politique avant 1988, la classe politique après 1988. Toute la classe politique qui était avant 1988, qui était le FFS, le MDA, le PAGS, le GCR, les islamistes, ça veut dire cette classe politique, les islamistes, c'était plus le MDA avec Ben Bella. Cette classe politique pouvait construire pacifiquement une nouvelle réalité politique. Mais déjà, il a détruit cette classe politique qui avait un ancrage, qui avait des traditions de lutte, qui avait un encadrement. Il a créé carrément une classe politique tajdite. En temps, cette classe politique tajdite qu'il a infiltrée dès le départ. Qu'il a infiltré dès le départ et qu'il a orienté. Il a orienté parce que il a des souffres de Tchikou, mais il a des souffres de Tchikou. Il a dit qu'il a le colonel de DRS. Ça veut dire les gens, tu vois qu'il a un dégât. Mais tu vois qu'il a un dégât. Ça veut dire que chaque fois, il y a un dégât. mais c'est ainsi la classe politique a mis le régime essentiellement de l'Arabie Belkhir qui était l'architecte de ces opérations. Ça veut dire il n'a donné aucune chance pour que l'Algérie est devenue une démocratie véritable, donc, un pays fort, un pays de droit.
Le pouvoir est fait dès les années c'est le parti unique, donc il y a un pluralisme politique, mais il faut d'autres mécanismes.
Il y avait une confrontation entre les gens. Et si nous avons des sensibilités dans les FLN, on ouvre à la classe politique qui est classique, okay, sinon on veut un pluralisme politique. C'est là, l'Arabie Belkhir par exemple, qui a donné, dégagé l'Aïved, l'histoire se souviendra que l'Aïved a les partis politiques avant l'approbation de la Constitution. Ça veut dire qu'ils ont précipité les événements, ils ont créé une classe politique qui n'avait pas d'ancrage et qui n'avait pas de philosophie, qui n'avait pas d'encadrement. Et l'encadrement, l'ancienne classe politique a été utilisé de temps en temps contre la classe, ça veut dire contre leurs appareils, leurs partis.
Voilà, donc revenons à l'UMCB, le mouvement Guimérine, mais qui a signé reculé. Ça veut dire les événements armés de 2001, les événements de le mouvement citoyen de 2001, guidés par la Roche, il y aura les désorganisés. Ça veut dire le MCB ou l'Aïvera, leur rôle émerné pour mieux encadrer le mouvement.
Totalement d'accord avec toi, parce que le MCB est l'émanation d'une société, il est le produit d'une société, qui est un métier. C'est un métier. Zik la transmission d'expérience, d'arous la vôr. Gilles Mokvarin, Gilles Metsent, Gilles Souak, Gwike. Sur la transmission d'expérience, il a qu'à la garthira. Je te pose la question, Thoura, au côté où il a dit Selen. Est-ce que tu as vu une différence le 20 avril 80? شحال تكتبيني ديفرن في البويكوت سكولير شحال تكتبيني ديفرن في لي زيفينمون 2001 ولاش صافي دير العيبات خدمن لي زيفينمون خدمن يل برين دي زينيسياتيف هذا خسرن ودي والسود ما جديد داك دي سنور فول حاجه نظن اش هنا منيه اش هي لا خاطرو دي تجوار لي طراس ويختفارا وشي قرار هذا نكينيا يدينن سيكلتي عدناك ومن بعد كتيني مرض دمض صروح ضر لعب أريو ونتورا السنين سعيد خليل أن جون دو فانتو يكينو السنغارة السنين ذا يتحمل يكينو السنغارة يتحمل يوشو بارسكو لا كونستركسيون دو لا ميموار يا ان بروبليم دو لا كونستركسيون دو لا ميموار نو نكوني ذا غن ما تشوغ جينيرا نكوني نوثنو جينيرا نكوني اون في با ديفور بارسكو مو جو سوي دو لا في ا سورتير دو تو ايتا بارسكو ما الا ذا البوفوار راه كيخدم كلش. C'est quoi la marge de manœuvre démocratique qui en tant que société civile? Que l'État devient un État. Il te met les instruments, il met les lois et net. Il suffit que la liberté. C'est un réflexe de Boumdine. C'est un réflexe de l'assistant de Boumdine. Mais elle, on n'a pas fait la rupture nécessaire avec les années Boumdine en termes culturels. En termes mental. Mais elle a la mentalité. Il aime si bien. Ou dit, il faut que je me dise, نهضر دي كونفيرونس بارتو نخدم لي ميتينغ بارتو صافي دير اون انستالي الديباز داخل لا سوسيتي مي داغن الا قد تصعود الجهد كنا تكملوض الحكم ما يسعى لي موايان يسعى بلوس دو موايان كوني تي اون طون تسافر سوا شارع عبر المازوت هكا من تيسعى لي موايان ومن بعد كيسيوض داين باغ اكزومبل كيني دون لو ليفر لالجيري اونتر كرانتيس بوار بارابور 2001 جو دي كو سي لا موفيز جيستيون des conséquences du boycott de l'école et des guin 2001 parce que ce mistakhar ne rachni glakol en 2000 le boycott attache gwa rachid stakhran le mouvement amazigh au lieu de s'en occuper Saïd Saadin il roh tskidi le boycott les commissions nationales à travers la domination du FFS Fellana et le boycott. Il y a un qui est boycotté. On a négligé la société qui a boycotté les élèves de Twastakhrnakin ou on a rewarer la cool. Parce que tu vois que ça a l'instrument, le mouvement, parce que les partis, le mouvement Amazigh, c'est quoi l'MCB? Mais il est l'MCB quoi? Il y a des partis qui sont les Mais il est l'MCB ضعف. دي بارتينا غير استخدامات شفتي الفودير اللي هكا كاع الحوايج هكا ضرونت اسمي غلفن قال لا كونفيرونس انترن 95 قال لونيف لا ميزون لا كولتور تيزي وزو نفر مينوريتير ونز ميرارا يتوك سار لا با لانسترومون الريشني اكسكلود لي كل يوغال نارا ذلي زيكسكلوني ذلي كونسيكونس نو سكواس الرشو غرينارا فدلن لي كومبورتمون كوراش باسكو لا نقارن ابري قيمه سكواسو يغري ورا يغالي زنوزو يدخان يغالي زنوزو المضلوع يغالي الى الى ابري دوتر الحوايج ناضن ذوي كادني اراد فضل كنا نسخم لي ستاتيستيك ذوي كادني تسكني ذمرنس اون 2011 اون 2001 وذوي كادني كي قارنون ستعري فارس لا كلاس بوليتيكاي باسكو مونتا قرو ينسن اماكن اون لي زاترايي Le mouvement ne les a pas pris en charge convenablement. Ça veut dire toutes ces acquis les ayouvagin dans les chassages de l'anaka. Donc nous on a drara filles, on a chitvara filles, ou c'est un décret les ayvad. Et tant que c'est un décret les ayvad, il y a quand même une question globale. On va dire l'événement. Il y a l'événement, à dire où dans mes zones qui sont déjà vides. Et tu fais un petit dans le tout. Après 28, il y a une farce mais ni des charfa. هكا يغنى ذي الشرفة إني ثورة نقوض داين خطر انت غورس ينقوسي بالخير سعدي نقوسي مذين إنيك نقوض لمسي بي داين ثورة نحكم شريس قوسنا بريم يوسد ستقسيت تجديت خطري واشو برس كل عباد وش في نارا باللي كي ند نقوض يقوض يكشم يلدي تقول ذي كشم الحكم أبارتير دلون بعدك دي استمشي هو تجديت العيفة ذا ما كنت تريد يديلول تريد ينولفع أذ دون تفيرس داخل سفدير ينك قريت من قلت صفرة ذا دون إيوا شو صفرة ذا دون لا خطر ولاش لا ميموار ولاش تمي ولاش فاوة خطر العيفة ذا داخل لا تروح ذا دليل ذا
دين جاني لك يجيسي بارسكور ستركتوريارا بيان
بلاك سوسيتي أسي بلي بير كوصا مام ثورة غد مقرض قل دي باي قلن تورا مام لا سوسيتي سوتو سونسور وزمير ضرد هضرد هذا دران كاين هاك ديني هو كي دص سيدي وي دار كازاكي ما غلط غنغ سكاد غدي راه هذا الباطل في الناس يقرا هذه روحي شارع اذكر العيفان يغري دني هو كي شافا من القران هو كي نفينا صافي دير نغن تسعفا دير كازن تفهم شفي عيو تيك تيك تزمات واش تيديني عيو تيني تسمخا لا فاكا لا فاكا سير واحد يوم غوريك سمغرا الا دمات حمر ضاي تحمل بشا لا سلام شاك احمد ما تحمل ضاي تحمل ناس يرقز الاهلي كون يرقز انت مسفهم ديال السنقرا انت مخلف ديال السن ناس كوني نحملتي لا ونحمل على رقاز صافي دير والزمير دار خاطر كون يسوال الحمال فهمت تو لما كان حمله صمتو حمله يما حمله صمتو زي وحمله اللي مي حمله ضع مي يرقز نخدم ثسرسيت باش يلعب عليه محمد صافي دير توغال اكنا توغال فوالا سي لا ماجي فهمت ومن بعد سي لا سوسيتي المام اكت 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 كفورني مانيس ولا قرد هضره انت موث هضر دارا ما الا تو كولتيف با لا ميموار ما الا دري دارا تا ماشي تغرد فير اكنا تفهم ضن سي دكير ايوا كنا تغرد تزق تغلط تتوخر في مرجان ملا وتلحق
وي مس ابراهيم بون الوقت ثور دا سوا دري يعني اساكي باري 29 ان سي لي زيفينمون اكتوبر اني ذا انا سيكي سور لو بلان دي ليبرتي نا تو دي اسكو نورال مليح عرض فير بارابور لي زاني 90 اسكو يعني قلا هذه لو ريكول سور لو
بلان نورال رز فير والقرفاره قلا نتنا كنت من غير استاكي نورال رز فير بارابور 98 ذا شغل 98 نتنا 98 شفيغ يخدم لي رسيد دي ميتينغ دي بويرا اون بيشين تلفيس الميد نروح لي كوميسيون ناسيونال نخدم خدمت الناس اللي خدم ميتينغينز يانو يهضر يون صافي دير لا لوت لي ليبرتي سي اون لوت كوتيديان داين تخدم راجل داين خدمت لي زاسوسياسيون لا سوسيتي سيفيل داين كلا كتخدم لا كلاس بوليتيك لا كلاس بوليتيك تورا اتدما اون سيتوياسيون استراتيجيك اكينيش برون با بوزيسيون باسكو سينو اتسكي لا جيستيون دو لا كريز مي تو دو بروندر بوزيسيون كامراد صافي دير ماشي نوخر رد فيرنا نقرفر بزاف مو جو كرو بليك شاك pas Garzef est un pas important pour la liberté, pour la démocratie. Le 5 octobre sera toujours une référence dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire du mouvement démocratique algérien. Il y a des tentatives de recul, parce que le pouvoir, c'est quoi ? شغل اوفافي وكخام ما رو السطور دارا هذه جا صور دي نقل جيفيس مي ما السطور دا غيدو هنا غيدو انا كديان لو بوفوار طونك لا ان سوسيتي اجيسونت كي ريكلام كي سو با انتيليجامون دون مانيير سيفيليزي il ne pourra absolument rien faire mais tant que la société تخدم ان ديسكور بيسيميست باسكو لو بيسيميزم دون لاكسيون دون لا ريفليكسيون اي لوبتيميزم دون لاكسيون جكرو نلحق ثاكين غرامشي نلحق البيسيميزم dans l'action et dans la réflexion. Ça veut dire, en fin de compte, nous allons c'est un exploit. Ça veut dire, effectivement, il faut faire un bilan objectif. Un bilan objectif. Entre le discours démagogique, parce que j'étais toujours contre la gestion par la mobilisation par la colère. استقر ديال الغاشي ودن كويوارا الى قان كير ان مومون دوني كاين ندن كويوارا ودن تاوارا خلاص من بعد سي ديزيسبوار نو ونا دي زاكي اقلا غساكين هاد الدار اقلا غساكين زكا تخمض راسو بلومو غاسا دي روحو بوليسا ديال عرضه كيخدم كي وخر مي حتينا تخمض يرنا غاسا كي هو غير الحبس تام ديت ناك دي سراح صافي دير سي سالا ديالكتيك دو لا لوت لا ديالكتيك دو لا لوت سي كوم سا اون افونس On recule, on avance, mais c'est ça le mouvement. Sinon, il n'y a plus de mouvement. Sinon, c'est statique. Un oral, c'est l'immobilisme démocratique. Ça veut dire qu'il faut que le gâchir ait été passé à l'intérieur. Mais si tu dis, par exemple, le vote, les gens ont voté en Tisfayin, ont voté en Famille, ont voté en Tedderthna, on va dire que le vote a été voté en Tisfayin. Mais si tu dis que le vote a été voté, c'est un criminel. C'est des criminels, 70 ans, on va dire que le vote a été voté, on va dire que le vote a été voté, 30 ans, on va dire que le vote a été voté, 70 ans, on va dire que le vote a été voté. Quelque part, les suiveurs mécontents. En même temps, ils suivent, en même temps, ils sont mécontents. Ça veut dire qu'on doit sortir de ces contradictions culturelles, ces contradictions mentales, pour faire un peuple émancipé. Et pour faire un peuple émancipé, il faut toujours capitaliser nos acquis. نتناغاري بوريا نتناغ نحل هذا ينيد نحرا الحكم سي 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 لا بونغير هذه عرضه ذا غيكس معني نكونوا قبل هذا ثنيكس اون فاريك لا مي دافونتاج
فالميرت ثم قران تاع امس ابراهيم تزغار تدميرتي شدي لان فاغي نهضر يعني الوقت تاع سعفر يمكن نهضر ان شاء الله تغلي تقولي النظام ديال نهضر وانس قردش 17 وكي غادي سنتي كي غادي سنتي ميرت كوني إذا غن إلي في ديذن عضي تساعات سمانة يجي أكو تذويلين النظام أرتفع
راديو غاج Voix de jeunes Une radio libre Pour une parole libre